Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kako se ovo zvao bio?
Biorezonantni aparat, kvantna medicina. Kućni.
Kućni?
Da, da, napravili Rusi da sad imaš svog doktora kod kuće.
E.
Odnosno da daš otkaz svom doktoru.
To je najbolje. Sad, ajde predstavi se.
Ja sam Maja Volk Čavek. Se sećaš da sam uvek tako pre? E, pa i dalje sam čovek.
I dalje?
Jeste.
Trenutno si ovde?
Trenutno sam ovde, inače sam zapravo na tri mesta istovremeno. Grčka, Koropi, to je jedno malo selo pored Atine, Babe, to je naš pandan Koropiju, na 40 km od Beograda i Beograd, tako da sam tu na te tri lokacije, imam tu tri gnezda, znači ja sam ptica sa tri gnezda.
Ovo ti je knjiga?
To mi je Sveta ljubav i sentimentalno putovanje, prva srpsko-grčka knjiga napisana u četiri ruke, Nikos Guzgunis i ja. To je pre dve godine izašlo.
Ko je taj Nikos?
Nikos je moj muž.
Zvanični. Nisi uzela prezimenje?
Nisam uzela Guzgunis, malo bi me... da. Tako da sam Volk i dalje.
Dobro. Moda.
Moda.
Znači, društveni život, reakcija mode na nešto.
Da. Nije koliko... samo garderoba, pričamo moda uopšte. Evo recimo u Grčkoj...
uopšte, da bi... normalno jedna crtica bila koliko moda menja figuru.
Aha.
I od ranije i do sada i ženskog tela i muškog
to je...
i to je
neuporedno.
Šta, korseti su bili jedno, krinoline drugo, da. Hipi treće.
Meni je od ovoj fascinirala, imala sam ja kao dete, neko je izlazila to u Dal politikim zabavnik nešto, pa sam to skupljala, baš moda kroz vekove. I ono što me uvijek fasciniralo, to je kad odeš i vidiš stari Egipat i shvatiš da se moda nije menjala 5000 godina. E to je da, sa današnjeg načina razmišljanja potpuno nezamislivo da ti menjaš modu na mjesec dana, dva mjeseca sada i da zamisliš da 5000 godina ljudi nisu menjali modu. Recimo kad smo kod muškaraca, muškarci su nosili suknje sve do 18. veka. I danas postoji pokret muške suknje, jedina koja postoji je kilt, jeli, škotski. I Škotlanđani kažu, ako ne nosiš veš, onda je to kilt, ako nosiš veš, onda je suknjica. Dakle, je to vrlo bitna razlika. I imaš ceo pokret ljudi koji se zalažu za muške suknje, zato što je to mnogo zdravije. Recimo, znam čoveka koji izlečio rak prostate time što je nosio suknju, jedan profesor u Puli i tako dalje. Evo, recimo, to je moda koja je uništila muškarce, a to su pantalone, koje su krenule sa Napoleonom malo posle, jeli, 18. veka.
A koliko je kod ženskog tela moda menjala figuru?
Nije moda, nego modni kreatori. Pa kako se oni svoji personaliti, da kažem, lično smenjali, pa je od nekog ko je voleo žene, smo došli do nekog ko ne voli žene, tako se menjala i moda za žene. Znači, pa su manekenke od onih rasnih, finih žena koje su imale obline, postajale anoreksične, ravne, bez ženskih obeležja, jel tako, kao neki mali androgeni dečaci ili tako, androgena bića ili nedorasli.
Sad se vraćamo.
Dobro, sad opet idu obline, uvijek to ide u talasima, znači, prosto ljudska priroda je takva da se ne da mnogo izmeniti, ona je podložna tom nekom pomodarstvu i modama, ali sad kad je sve slobodno, kad smo sve već prošli, onda ide ciklus retro. Idemo sada ponovo 60. 70. I moj savjet je nikad da se ne baca odeća, jer nikad ne znaš kad će da se vrati. Ja ne mogu da oprostim sebi što sam povocala mamine šimike. Mama imala one šimike, normalno sve, pa one velike iz 50-ih. Imam jednu, sam sačuvala bluzu njenu iz 50-ih godina, koja je sada verovatno bi na aukcijama koštala đavo i po. Ali jel se to vraća? I to mi je, sećam se, moja profesorka klavira govorila, ja kažem, ništa ne bacam, imam te klasične kostime Chanel, to je neprolazno, to je, kaže, uvek moderno. I stvarno, kad malo izdržiš, evo ga nazad, zvoncare, čoveče, sve yes. Ovo hippie style što smo nosili 60-ih, 70-ih, sad je to u modi, a mi sve to bacili, to je sad. Ono što je problem s modom, to su proizvodnja krpa. Ranije, u Šekspirovo doba, ti si u testamentu, recimo, Šekspir je zaveštao svoj kaput svom sestriću, ne zato što je on bio sirotinja, pa imao jedan kaput, nego je taj jedan kaput bio za ceo život, bio je kvalitetan, bio je moćan i to se prenosilo, znači ljudi su bili malo štedljivi, jer se šilo na ruke, bilo je jako teško održavati i čistoću i sve to, i sada, a vi imate sada gomile đubreta od krpa koje mi gomilamo i gomilamo i gomilamo, ja ne znam gde to sve ide i dokle nema reciklaže, znači, a pritom kad pričamo o otrovima, znači, sve sad mi pričamo, čistimo, ne znam, jedemo organsku hranu, ovo ono, a to što nosimo pamučne majice koje su GMO pamuk i koji imaju, kako kažemo, otrove u sebi, da ne pričamo bojama i tako dalje, tako da sad imamo ceo opet modu na zapadu koja postaje onako sve jače i jače, a to je organske tkanine, organske haljine, tako da ne pričamo o veganima koji više neće kožne suknje, kožne odeće, čak imate i nemačko tlanđanin, ovaj koji je vegan, koji je počeo da pravi veganske kiltove, znači ne od vune, nego od nekog, ne znam, bio pamuka, otko znam od čega, i nema onih kožnih stvari, tako da moda je sada nešto što prožima sve aspekte društva, znači ako kreneš, eto, kao veganstvo sa hranom, odmah se to prenosi i na odeću, ne možeš ti da budeš vegan i da nosiš bundu. Je li krzno, to je već etički nije u redu. Pa ne znam kožu, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. A to onda povlači mnoge stvari. Mnoge stvari.
A gubljenje ženstvenosti?
Znaš kako, modu diktiraju obično sa dve strane. Jedna je modni kreatori, ti koji ti daju, a s druge strane su vrlo neobične individue koje baš je briga za modu i onda oni imaju neki svoj stil i ako su dovoljno ekstravagantni i dovoljno zanimljivi, onda ljudi počnu da se oblače kao oni. Tako da imaš ono glavnu struju, imaš podstruju i tako dalje. Ja sam bila od onih koja nikad nisam pratila modu, nego sam se oblačila u skladu sa svojim raspoloženjem. Pa sam nekad, recimo, to sećam kad sam imala 22-23 godine, tako jedan dan sam stewardesa British Airways-a sa sve onom ešarpom. A onda sam klošar sa Sene. Onda sam ne znam šta i tako dalje. I to mi je bilo, ta adaptacija moja mi je omogućavala jednu slobodu. Znači, da nisi rob samo štikle ili samo ravno manastirske ili samo ne znam, onda vas nekad kritikuju pa kažu intelektualka ne bi trebalo da nosi mini suknju i ne znam da se šminka i da mora bude u ravnim cipelama. To su sve stereotipi u modi, imaš i s jedne i s druge strane. Recimo, jedno vrijeme smo se suviše kinđurili, suviše šminkali, 80. sećaš se, to bilo šljokice, tirkizi, zelenilova. A onda je došla, recimo, jedna kontra, naročito u intelektualnoj eliti, da kod potpuno bude natura i da to, čak izraz je bio overdressed, znači da si suviše obučen za određenu priliku, znači ne treba preterivati. I to sam viđala po filmskim festivalima gde apsolutno, ako si malo elegantniji, oni te proglase overdressed i da to nije u redu i da treba bude što prirodniji, što nema farbanja, nema ovog, nema onog i tako dalje. I dobro, to polako stiže, mada sam ja još uvijek jedina, da kažem, neka javna ličnost iz sfere umetnosti koja se ne farba. I to je mnogo tužno i čak me puno komentara stalno, kažu jao, ofarbaj se. Ove, međutim, ja uživam konačno u svojoj u lepoti bele kose i to je sada moda u Hollywoodu, sada je seda boja moderna kad pričamo i ako ćemo tako, onda sam ja krenula taj trend mnogo pre.
Pa da,
sad sam platinasta plavuša, a da ne kažem, to je bio poslednji otrov koji sam unosila u sebe, tako da otkad nema farbanja, ja sam živnula prosto lepota života. Nema priroda, mi toliko smo blesavi što stalno hoćemo da kao nešto promenimo tu prirodu, da je ulepšimo i uvijek je uružnimo, mislim, ti kad gledaš ovaj perje rajske ptice, to je tako složeno, tako lepo, sad to isto da se ti nakinđuriš, tako izgledaš kao kreten. Prema tome treba biti uvijek u skladu sa prirodom, sa svojom okolinom.
Moda, društveno život. Ranije su bili, znači, dani za posjet.
Jeste.
Bili su balovi.
Jeste.
Gde su se pokazivale mlade devojke.
Tako je.
Zude.
Tako je.
Bili su opet zatvorenog tipa saloni.
Tako je.
Gde su ove lepe žene sa dekoltejima, golih ramena i ruku i sa rukavicama, bile u stvari samo dekor, a ti saloni su predstavljali u stvari neku depadansu politike.
Pa bilo i toga, bilo su književni saloni, bili su muzički saloni, bilo je...
Mislim da je sve to gde je bilo i recitacija i sviranje na klaviru i sve, to je sve bio dekor, a glavno je bilo
seks and
političko
i seks, da,
dobro, to uzgredi, ali politika je bila glavna. Pazi, u jednom od takvih salone sudbina Puškinova odlučila i još drugi.
Da.
Tako da,
vrlo moćne žene koje su nekako organizovale te salone, uglavnom i gospođe, jer nisi imao drugi način političkog delovanja svoje vrste nego preko salona, znači,
bio je drugi način, ali da ne bude otvoren
tako
način,
tako je agresivan, da ispod.
Ovako, šta vidi u salonu, vidi ovu lepu, ovu što ti kažeš, seks i politika nije, evo, politika na prvom mjestu. A je, kako ste izgubili? Jel postoji to?
Mogu da ti kažem, kad sam bila u Parizu pre, dobro, istina, ima tome jedno 15. godine, još uvijek su bili saloni. Ovog puta je to bilo kao elitno protest francuskog društva protiv komercijalizacije umetnosti. I onda su bogate mecene, znači bogataši, tako neki koji su kao se bave, vole umetnost, plaćali koncerte, dovede, ne znam, ono, najveća imena, plati ih sve, a publike imaš 10, ima više izvođača nego publike, po privatnim stanovima, i to sećam, to me ambasadorka naša vodila. I to sam bila zaprepašćena, znači, da još uvek, ali je to odgovor kao reakcija na komercijalizaciju. Opet idem u elitizam, znači, ali ovog puta to nije imalo veze s politikom, nego koliko sa, eto, nekom individualizacijom, nešto kao da bude posebno, drugačije i tako dalje. A šta se izgubilo? Pa izgubilo se samo masovnošću, seća se, onda su te salone zamenile bar kod nas žurke. Mi smo bili generacija gde se sve održavalo ne po kafanama, nego po žurkama. Ali su te žurke nisu imale političku konokaciju pre svega, nego su imale ovo oslobođenje, spajanje ljudi. Uvek je to neko spajanje ljudi cilj svih tih društvenih mreža, umrežavanje.
A žurke i to umrežavanje je došlo posle 68. Hipi pokret je bio reakcija na rat ujedno.
I tu se opet vraćamo sa modom. Ako gledaš, recimo, evo, moj tata je imao 27 godina kad sam se ja rodila i na toj slici je on kao deda, stariji čovek, znači, kaputi, kravate, odela, nije postojala moda za mlade. Bilo su odrasli i bilo su deca. I onda su te 60. sa tim hipi pokretom razbile, to znači farmerke, jel, čuvena revolucija, da si bio da ne moraš da nosiš odelo, da budeš isti kao tata, nego da može ono malo apa drapa i tako dalje, tako dalje. Tako da je opet, vidiš kako ide sve zajedno, znači i ideologija i način oblačenja, konačno bedževi, sve su to neke izjave. Sve što staviš na sebe, to je izjava. Jel? Ja se sjećam, u Banja Luci su mi se jednom požalile moje studentkinje leto, kako to u Banja Luci nije dozvoljeno, društveno prihvatljivo da devojke piju pivo. Jer odmah imaju oznaku da su lagane, da su lake. A onda sam ih ja savjetovala, napravite bedževe, ja volim pivo. Jer kad ti staviš izjavu, onda ne može niko da te kritikuje. Znači, staviš i nije krišom i nije nego je ono, kad sećaš se za vreme bombardovanja što smo nosili, razno razne. Da, e to su prosto političke izjave koje ti nosiš na sebi. Sad je to print, jeli, na majici, ovo ono, razno razne izjave i tako dalje. I ja ću sada da napravim dva praseta, divna, slatka i dole, da kažemo, dok nas Božić ne rastavi. Strašne stvari, ali to je izjava, kako ti kažem, deklaracija.
Ovo je odlično. Znači moda nije samo ambalaža, nego je izjava.
Da. Ako ti obučeš žuto ili zeleno, onda su, sećaš se, gejovi počeli s bojama. Oni su imali jedno vreme u Parizu, sećam, znake maramice koje su bile u raznim bojama pozadi, pa da li ovako, da li onako. Znači, to sad se razvija sistem znaka da bi se prepoznali ko smo, šta smo, čak i u nacionalnosti, konačno, kad sećaš se Jamajkanci sa Jamajke nose one, odmah se zna da je on sa Jamajke, da je ovakav, kad ima dredove, zna se da je rastarijanac, da pripada drugoj religiji, tako da, evo, konačno, kad smo već kod religija, recimo, sve naše muslimanke, koje su iz naših krajeva, i to ne sa Kosova, pričam Sandžak, pričam Crna Gora, Bosna i tako da, koje sam ja upoznala, divne ženice u Luksemburgu, one su se tamo pokrile. Jako su bile muslimanke i ovde, ali kao znak, kao izjavu, kao, znači, određenje i jedna vrlo svesna odluka koju su donele zato da bi sačuvale svoj negde identitet. Sad mi možemo da to tumačimo ovako ili onako, međutim, ja s punim poštovanjem sam ih upoznala i videla sam koliko su to divne majke i sestre sa kakvom strašću se one bore za zdravlje svojih ukućana u zemlji koja je beskrajno bogata, ali nema sunca i A vitaminoza, nema vitamina D, znači imaju velikih zdravstvenih problema zato što su mnogo bogati, ali klima. Klima je trudno. Ali evo, i to je, znači, deo, i možeš da kažeš, i novo komponovanog religijskog pomodarstva koje primećujemo i kod nas u pravoslavlju i kod ovih, znači svi negde sa odećom hoće da ti odmah daju do znanja ko si, šta si, ono, da li imaš jarmilku, da li imaš fes, da li imaš ovo, da li imaš opanke. Znam jednoga koji je u opancima, putuje svuda po svetu. Ja kad ga pitam, je normalno obučen, ali nosi opanke. I ja kažem, pa dobro, zašto toliko insistiraš na opancima? Pa on kaže, zato što mi se svi klanjaju. Svi spuste glavu da vide njegove opanke. To mi se mnogo dopalo. Znači, eto, i ti opanci postaju jedna izjava vrlo, vrlo bitna. Ja sam sada, ću da odem, ja inače skupljam narodnu nošnju svih zemalja gde god sam bila, imam sari, imam arapsku nošnju, imam peruansku, imam afričku i tako dalje, ali nemam srpsku, i onda mislim da to nije u redu. I sad sam kontaktirala u Kaluđerici, jedna divna radionica gde to rade, i onda ću i ja kao izjavu da nosim, kao što je kralj Nikola na dvoru, gde su svi na njegovom dvoru nosili rukavice i bili obučeni kao na drugim dvorovima, on je jedini insistirao na crnogorskoj nošnji, a drugi ne, njegovi ministri su morali da budu obučeni građanski, ali on svojim izdvajanjem, kako ti kažem, davao tu izjavu. Znači, kad se pojaviš u nošnji pred papom ili pred ovim, pred onim, to ima težinu. Tako da tako ću ja moju srpsku nošnju tako malo da reklamiram.
Dobro.
Možda uvedemo novu modu.
Šta imamo da je?
A društvene mreže, da se vratimo. E, pošto smo se pričali o ovo, saloni, pa žurke, E, onda su došli ovaj vremena kad je prestalo ono, dođeš kući i pitaš jel me tražio neko telefoni, nego smo krenuli sada sa mobilnim telefonima i društvenim mrežama. Tog časa se dešava nešto vrlo zanimljivo, jedan virtuelna stvaranje virtuelnih društva i virtuelnih mreža gde se ljudi povezuju ali zapravo ne znaju ko se povezuje. Ti na Instagramu možeš da retuširaš svoju profil sliku. Ranije kad ti nešto nije dobro, ti promeniš boju kose, je lošiš se, sad promeniš profil. No, znači, nema više uživo. Nego, sada, to ima ne, kako kažem, ima efekta i dobrog i lošeg.
Čega je to posljedica?
Tehnologije.
Tehnologije. Ne, tehnologija omogućava tu posljedicu. Znači neki uzrok ima.
Pa vidi ovo.
Da li uzrok usamljeno, da li uzrok...
Apsolutno.
Da li uzrok ovo, strah. Ja ne volim tu reč, otuđenost.
Sad ću da ti kažem.
Strah.
Evo ovako, kad smo, pominjali smo, jeli, hipi pokreti, tu revolucije, tad su se ljudi suviše brzo otvorili.
Jesu, tačno.
A kad se otvoriš, onda si jako ranjiv.
Jesu.
I bilo je puno povreda, povređenih srca, slomljenih, ovo. I ovo se pojavilo kao normalno jedna, da kažem, način da si ti ipak zaštićen. U smislu, ako ti se neko ne dopadne, unfrienduješ ga, izbasiš ga, a nemaš direktnu oči u oči.
Zaštićen si fenomenalno što ovi pedofili...
I to, svi su, znači, to je sada zloupotreba da ne idemo u to, ali govorim ono prvobitno.
Znači, nisi zaštićen.
Pa misliš da si zaštićen.
Misliš da si zaštićen.
Jel veruješ da taj neko ko stavi na profilu da je 50 godina, da je stvarno 50, a on je 70, na primjer. Dešava se. ili kaže da je 20, a 40 je i tako dalje. Ali ti ideš od sebe, jeli, kao svi verujemo jedni drugima i onda dolazi do svih tih problema. Međutim, posljedice isto, ako gledaš, evo ja kao svirač sam to primetila još pre 10-15 godina. Pre 20-30 kad su u kafani mešano, pa ovaj sto časti, onaj sto, pa mu, pa postoji neko gledanje, neko čijukanje, neko vidi nekoga.
Yes.
Onda je došla faza gde su samo žene za jednim stolom, muškarci za drugim stolom, i onda je došlo kad i ovi svi za istim stolom i niko ne gleda više jedne druge, yes, nego se gleda u mobilni. Čak ja tebi sad šaljem sličicu, yes, ti meni šalje sličicu, i ako smo tu na pola metra i pričamo, ne pričamo, nego gledamo materijale na ome. I selfie kultura, znači sad je jako bitno kako izgledaš. Možda je najbitnije sada i danas kako izgledaš na društvenim mrežama nego u životu, i onda možeš sebe da prekreaš, i to je horor, to je jedan haos. A opet, daj da kažemo, pozitivno dešava se, pošto u životu je sad sve teže naći partnera, jer ovim mladima je mnogo teško, nema žurki, nema igranja, nema mesta gde možeš da se sretnu, osim na virtualno, na Facebooku i na Instagramu.
Čekaj, ali ima disco klubova?
Ali, pa niko ne ide, tu ima nekih klubova koji su, bar kod nas, moram tako da kažem, se pretvorili u mesta legalne prostitucije.
Da.
Znači, da imaš gomile mladih devojaka i ovih što plaćaju šampanjce i tako dalje. I to je strašno. Pritom te mlade devojke nisu iz propalih, ono, nego su iz dobrostojećih kuća, obrazovane, i to je katastrofa. Znači, stvarno, ono, da ti se okrene utroba. Ali i njih razumeš, gde da nađu, koga da nađu i šta da nađu, kad shvataš me šta prije. Nema više, čak ni sport više nije rekreativan. Nekad je bilo, ideš na kurs španskog pa upoznaš nekoga, ideš na, ne znam, neki ko se, sad je sve to, ideš na kurs zato što moraš da ideš, a ne zato što te zanima ili što ti je zanimljivo. I onda jedina pozitivna stvar, dešava se da se ljudi i preko Fejsa i Instagrama i tih društvenih mreža single spoje. Znači, tako da, uvek kažem, ne treba pljuvati na sve. Sve su to olovke, ali mi smo ti koji pišemo. Znači, mi smo samo usavršili, jeli, solovke na pisaću mašinu, s pisaću mašinu na kompjuter, s kompjutera na ono, na govorno, ali i dalje sadržaj taj koji se ne menja. Znači, e sada, što smo osiromašeni sa svim ovim drugim, onda postaje taj sadržaj vrlo siromašan. Nikos i ja smo se upoznali preko interneta. Tako da ja ne mogu da pljujem po internetu.
Da, ja kao tvoj biograf ne mogu sada spominjati.
Da.
Iz
davne prošlosti.
Backstage-a.
Dobro.
To ste iza scene. Šta si htio da kada? Jel to spada u neku patologiju ili ne? Kaže, mama mi je za 18. rođendan ili za maturu kupila grud.
Katastrofa. Ja mislim da to dolazi, sve su to mediji negde lansirali, taj strah od starenja i strah od nesavršenosti, i da svi moraju da budu upakovani, pritom da izgledaju. Pritom, to je nevjerovatno da žene misle da muškarci vole to što one žele da izgledaju. A u stvari, samo im je bitno šta druge žene misle, razumeš me? Mi smo, kad se oblačiš i kad to tebi jako bitnije, znaš da li ćeš da priučeš nego šta će, kako ćeš da izazoveš ove druge i kako. To je ta neka prirodna kompeticija ili ti takmičarski duh. A ovo sada, to plastika na sve strane, pazi, ti kad si 14, 15, 16 godina, tebi bre jedna bubuljica izgleda ko čir, znači ti si svaka mana, ti si nesiguran toliko, i sad na to dodaš ovaj pritisak medija i svega toga, i onda oni misle da su ružni, grozni, i da će jedino da im kupi sreću dva broja veće sise ili ne znam ono botoks ili ovi sve, da imaju naduvane usta. I da, ja sećam kad sam bila u Velikom Bratu, sam se zaprepastila sa tim naduvanim ustima. Rekao, jo Bože, ovi svi neki gen afrički imaju, uopšte nisam kapirala da je to ovaj botoksiranje bilo i tako da. I sve su bile rađene, znači ja sam i muškarci, ja sam jedina tamo koja nisam imala plastičnu operaciju. I tako olako pristaju na te stvari i misle da su to jeftina i brza rešenja. Nametnuto nam je da danas živimo u vrijeme kad mora sve brzo se reći. A za rešenje ti potrebno razmišljanje, za rešenje ti je potrebno vreme, razumevanje, ulazak u koren, znači ne može to sve, a to vidi je isto i medicina radi, znači ajmo to za 2 minuta, skidamo, sečemo, lepimo, a kako je nastalo to, zbog čega, zašto, to niko se više s tim uzrocima ne bavi. Onda smo sada u situaciji da imamo moderne bolesti koje su u velikom porastu i koje sad prihvatamo kao potpuno normalno. Znači, ono, kao ovako, kad sam ja bila dete, ja sam znala samo za jednu osobu koja je imala rak dojke, i to smo pričali, ona je imala rak dojke, to moja krojačica bila, i mi smo svi bili zaprepašćeni. Dao jedan slučaj. Onda posle 10 godina se pojavi drugi slučaj, ako svi, i ja sam zapamtila te neke stvari, to da je strah vrlo bitan, da napadaju bolesti organe koje si ti strošio, nije to tebi, eto što mene udari, pa aj malo razmisli što tebe udari, šta si radio, kako su ti navike bile i tako dalje. Ove, da bi danas, recimo, evo, to ću da pišem jednu knjigu o tome kako se dramaturgijom manipuliše u službi moderne medicine, gde se sada rak naziva terminalnom bolešću, što znači pripremam te da je to smrt, ishod, nema šanse, ni u jednoj seriji niko nije ozdravio, a pogotovo ni u jednoj seriji niko nije koristio alternativnu medicinu. Znači, alternativnu medicinu, kvantnu medicinu, mislim, se bave negativci, znači oni sa margine, a ne pozitivni junaci, i smevaju se vegani, vegetarijanci, sirovnjaci. Znači, to je, sad kad ti to stalno prodire, to su opet te moderne ideje, da potrebim tu reč, koje izazivaju sada stereotipe, pomodarstvo i tako dalje. Dok neko to ne razbije, pa kaže sad je in biti vegan, sad je in biti, ne znam, ovo, ono, i onda svi polude i onda svi krenu tim putem, ne zbog zdravlja, nego zato što je to sad moderno.
Ajde, predstavi se.
Ja sam Maja Volk Čavek. Se sećaš da sam uvek tako pre. Eto, i dalje sam čovek.
I dalje.
Jeste.
Dobro. Emisiju radio Bojan Lazović.